prostituzioarekin amaitzeko helburua duen Euskal Herriko mugimendu abolizionista aurkeztu dute aste honetan. Guk ere hemen alabeditik gehiago ezagutu nahi izan dugu eta horretarako gonbidatu dugu telefonoaren bestaldean daukagu jadanik Oiane Menika, bertako kidea dena. Egunon, Oiane.
Egunon, bai.
Egunon, lehenik eta behin galdera behartua, zergatik prostituzioaren abolizioa?
Zergatik, bueno, azkenean guk uste dugulako prostituzioa azkenean sexu esklabutza da guretzako eta giza eskubideen aurka doalako.
Eztabaida handia sortu du, ez? Kontuan feminismoaren barruan erregulatzearen alde eta abolitzearen alde zeuden artean.
Bai, bueno, eztabaida izatea beti da ona, ez da? Azken finean, ideiak partekatzea eta konklusio berrietara heltzea, bueno, beti da helburu desiagarria, ez da? Orduan, guretzako, eztabaida irekitzea, ba, bikain, iruditzen zaigu, azkenean guk ez uste dugulako, ba, benetan hori, ezagutu behar dela prostituzioaren inguruan mugitzen den dirutza, kriminaltasuna, violentzia eta benetan ezagutu beharrekoa dela eta azkenean, bueno, guk uste dugu bai egia dela regulazionismotik esaten dena azkenean libre izatea gantzen, bakotzak nahi duena egiteko. Guk ez diogu inori esango zer egin edo ez duen egin behar, baina bai uste dugu azkenean lobby proxeneta bat eta bueno, azkenean beste interes ekonomiko batzuk ezetik daudenean, askatasun individuala ez dakit nolarte benetazkoa den, ez?
Hor askotan desberdintasuna markatzen da, bagian bortxaz edo salerosketa baten ondorioz edo bortxaz behartuta sexulenetan jartzen den norbait eta bere autu pertsonalagatik sexulangile bihurtzen den norbaiten artean. Ikusten duzu desberdintasun hori?
Ba, bueno, azkenean hori, normalean, zenbakiek ezaten dutena da, prostituziaren barnean dauden emakumeen euneko larogeita hamarra esklabutzatik dator, oza, tratatik eta pertsonen salerosketatik. Hori ez dugu guk esaten, horrek munduko osasun erakundeak esaten du. Beraz, uste dugu, bai egia dela, posible dela emakume libreak egotea prostituzioan lan egin nahi dutenak, baina esan beharrekoa da, hori, kopururik handiana, azkenean, badakigun ondik datorren, eta horregaitik pertsonen eta batez ere emakumeen salerosketa gaur egun munduko hirugarren diru iturria da. Eta horrek zerbait esan nahi du, drogain eta armen parean, beraz, horrekin zerbait egin barra dago.
Azken urteetan ere ikusi ditugu sexu langile zenbait, bak antolatu egin direla kolektibo batzuetan, ez dakit konpartitu ditzakezuen elementuak ere haiekin?
Bueno, bai, azkenean nik orain ez dakit exactamente bakotzak zer erreklamazio edo eskaera egiten zen. Azkenean bai ikusi dugula denborarekin horrelako kolektiboen atzean ere badirudi lobiak ere badaudela eta beste agian interes ezagunen bat, ze bueno, prentzan eta ikusi dugu kolektibo hien norbait bai badagoela salaketapean, bueno, orduan horre ere, ez dute barnetik ezagutzen, baina bai egia da hori hor dagoela, ez da? Guk azkenean emakumei ahotsa beti emango diegu, hori da gure erronka, baina bai egia da azkenean kausak bere neurrian eta bakoitzak bere tokian tokitik eztabaidatu behar dituela.
Askotan prostituzioaren ondorioz eta hitz egiten dugunean debekuaren ideia jartzen da mai gainean eta askotan kritikatu izan da debeku horrek eduki ditzakeen ondorio kaltegarriak edo agian proxenetismo ere lagundu dezakeela. Nola ikusten duzu zuek debekuaren ideia?
Bueno, eske gu abolizionismoak ez dakar debekua. Hori da askotan gertatzen den konfusioa, ez da? Osea, abolizioa ez du debekua, ez da debekua. Azkenean, hori guretzako garrantzitsuena da hori ez egotea trafikorik hortikatzean, ez egotea pertsonen trata eta ez egotea horrelako interes eskutuak. Gero, guk prostituzioa abolitzen denean, hori espero dugulako gertatzea, egia da, emakume bakoitzak libre izango dela benetan, nahi izan ez gero, bere, bere erlazioetan, diru bat tartean egotea, eta bere baitan, bere gorkutzarekin nahi duena egitea, gu hor ez gara sartzen. Inolaz ere ez. Beraz, hori, garrantzitsua da egitea desberdintasuna, abolizioaren eta debekuaren artekoa.
Eta orduan, bai? Esan.
Ez, hori, gu ez gaudela emakumei kriminalizatzeko hemen, ez da? Osa, azkenean gu beste alderdi da joan nahi dugu. Emakumeak egin dezala nahi duena libreki egiten duenean, baina azkenean zenbakiek diote hori ez dela gertatzen, ez? Azkenean, hori, eneko larroita marra, ez badago libreki prostituzioan, jazke zenbakiak nahiko latzak dira.
Eta alderdi o erregulazioaren aldekoek askotan aipatzen dute, zer gertatzen den, gaur egun jadanik, prostituzioan lanean dabiltzen horiekin, edo abolizioa eskatuta ere, trantsizioko bide horretan ikusten dituzuen neurriak haien egoera hobetzeko?
Bueno, bai, horretarako ere eskatu behar dena dira politika sozial errealak emakume hauentzako, ez da? Eta jarri behar duguna martxan dira prozesuak eta eurentzako erramintak eta laguntzak, eurek ere prozesu horretan hortik era ba, egokian irteteko, ez da? Eta, bueno, nahiz eta azkenean badakigu ez dela gaurtik eta biharrera, baina claro, trampa bat izango litzateke pentsatzea bitartean horrelako zerbait regularizatzea positiboa izango litzatekenik. Azkenean badakigu beste leku batzuetan regulazioa martxan jarri diren estatuetan gauza ez da ondo atera. Azkenean adibidez Holandan 2000 urtean legalizatu zen prostituzioa eta hori azkenean gaur egun badagoz pentsatzen zelan eman buelta horreri, ez da? Azkenean igerri da hori esplotazioa asko asko handitu dela eta emakumea asko badagoela esklabutzapean.
Eta nola eragin du erregulazio horretan?
Bai, barkatu.
Holandako kasuan ere nola eragin du erregulazioak gero ondorio horiek sortzean?
Claro, bueno, ditugun datuak izaten dute azkenean Holandan ondiren 30.000 emakumeetatik gutxienez jakinda dena 3.000 badaudela salerazkoetatik etorreta. Eta haietako erdia gainea adingabekoak direla. Beraz, claro, azkenean merkatua gero eta handiagoa izan ez gero, azkenean merkantzia ere handiagoa, gehiagoa beharrezkoa da. Beraz, horrek zer eragiten du? Ba, pertsonen trata handitzea. Beraz, hori ez da benetako erantzun bat.
Aipatu duzu lehenago prostituzioaren arazo nagusiena, trata dela, ez? Edo 80-90 aipatzen zenuen dagoela, kasu bortitzetan edo salerosketa edo esklabutza egoera baten ondorioz prostituziora jota. Zuen aurkezpenean ere aipatu zenuten prostituzioa dela sexualitate maskulinoaren eredu misoginoaren ondorio eta horretan ez dakit ezberdintasun egon daiteken naiz eta emakumeen kasuan bertan dabiltzan emakumeen kasuan ezberdina izango den noski 80-90 horretan bortxaz egotea lanean edo zure autu askeago edo baten ondorioz egotea ez dakit prostituzioa bera zilegi izango den edo beti izango den eredu matxista o pentsamendu matxista eta misogino baten ondorio prostituzioa konsumitzera duan gizonaren ikuspuntutik. Hortik abiatuta galdetu nahi nizunea prostituzio duina existitu daitekeen.
Bueno, guretzako uste dugu prostituzio duina izan litzateke etorkizun batean hori, baina beste era batean, ez? Gaur egun azkenean prostituzioak, pornografiak ere eta prostituzioak leku berdineta datoz, ez? Osea, azkenean da, guztia dago gizonezkoen plazerra azetzeko. Osea, gu azkenean, emakume bat prostituzioan ez dago bere plazerra, bere gorputza, ez da kontuan izaten. Gizona ordaindu egiten du, bestearen dominazioa lortzeko azkenean, ez? Osea, zuk seksua daukazunean, pertsona batekin badakizu besteak nahi duela. Zuk seksua praktikatzen duzunean, ordainduta, jakinez, aurrean daukasun emakumea ezaituela desiatzen, horrek azkenean ja violentzia dakar gainean, ez da? Ez da seksu kuestioa, baizik eta guretzako da potere eta sumisio kuestioa, ez? Azkenean emakumeak beti izan gara hori bigarren toki bat jarritakoak eta hori gure gorputza ere gizonen eskura ez ipini da aitzakia gainera izan doko aitzakia askotan ere izan da bueno bortzaketa egin baino lehena bueno ba joan zaite ezta hori prostituzioa bilatzera bueno eske gizonen desio hori inposaketa hori da ematen du, osea, misoginiara eta horrelako gauzetara eramaten gaituena, horregaitik beti izango da desberdintasuna dagoen bitartean beti izango da misogina eta patriarkala.
Orduan, emakumearen egoera edo emakumearen askatasuna zein nahi izan da ere, sakoneko edo oinarriko dominazio edo menpekotasun hori ez da aldatuko.
Bueno, baina ezke ja berdintasun batean ja egonda, ja sexualitatearen begirada desberdina izango litzateke. Beraz, guretzako uste dugu eta gustatuko litzaiguke ba hori, ez dela existituko prostituzioa edo ze gizonek horrelako demandarik ez dituzten egingo. Sexualitatea beste era batera lortuko bagendu, ba agian posible da, zuk ez nahi izatea beste pertsona batekin sexua edukitzea besteak zurekin ez duenean nahi.
Hala izan beharko luke ez da.
Hori da.
Askotan alderatzen da Oiane, sexu lana beste lan batzuekin, ez? Ulertuta sistema kapitalistan gure lan indarra saltzera behartuta gaudela beti, modu baten edo bestean, eta lan desatxegin asko daude munduan. Ezberdin ikusten duzu prostituzioa?
Bueno, a ver, bai, claro, noski, ez da lan bat besteak bezalakoak. Bueno, normalean zure alaba hori, eskailera garbitzen baditu, bueno, ba igual ez da lanik atxeginena edo erosoena, baina ez duzu burua galduko zure alaba hori garbitzailea izatearen, baina zure alabak ama edo aita, ni nagusia nahi zenean, hori, prostituta izan nahi dut. Ostras, nork nahi du hori? Benetan, nork nahi du hori? Zenbat emakume daude gaur egun pobrezian, eta ez dira prostituzioan sartzen, edo badaude baina bestera batera. Azkenean, prostituzioa beste lan bezalako bat izango balitz, ez ditzateke emakume pobredik egongo. Hain bikaina izango bazean, gaur egun, ba, bueno, ni ez dauka dirua, ba, bueno, ba, orzatuko naiz, zolzer dira basiko dut, baina ez da gertatzen.
Baina garrantzia ematen ari zaio azken aldian ere, sexu langileen ahalduntzeari edo prostituta ahaldunduaren figura hori nola ikusten duzue?
Claro, baina ez azkenean hori trampa bat da, ez da? Osa, azkenean, bai, bueno, ni pertsona individual bezala, bai, ni empoderatua nago eta ni erabaki hau hartu dut, bai, ondo da, bai, hori guk ez dugu txartu ikusten. Gauza da, hori beste, osea, gero, ezin dela hori guztira eraman, osea, azkenean, badakigulako, emakume guzti horien hartzetik, edo, bueno, euneko 80ren hartzetik, badagoela proxeneta bat, edo lobby bat, bueno, indarkeria jasaten da bilena, beregan, bere familiaren gan, orduan, bueno, azkenean, zelan irakurri dezakegu hor askatasuna, ez? Badakigunean, hortik atzetik, zenbateko eta zenbateko violentzia tipo desberdin dauden. Ezke, beti, ezin dugu aztu, gaur egun, hori, prostituziaren atzean, industria bat dagoela, ekonomia bat, diru mugimendu ikaragarria dago horratzean. Beraz, beste interes batzuk, eta lehenengo interesa ez da izango emakumearen ongizatea, hori, seguro. Gaur arte ez da izan emakumearen ongizatea, gaur zergaitik, bai. Orain bai interesatzen zaigu, bai emakumeak, bai, hemen superrondo dagoz, bueno, superrondo dagoz, ez dakigu, ze azkenean, lokaletan dauden emakumeekin hitz egitea ez da erraza. Gaur egon, pisuetan, ja, badagoz prostibuloak, beraz, hola... Hor dauden emakumeak, zelan dauden, ondo dauden. Libre dira benetan, etxe batetik ezin direnean irten. Bueno, azkenean debatea hortik baina urrunago eraman behar dugu, eta hori da garrantzitsuena.
Baina orduan ematen du, egin beharreko lana edo zuek aldarrikatzen duzuen lan hori bikoitza dela, ez? Alde batetik, trata eta proxenetismoaren arazo eta mafia o industria guzti horri aurre egitea, eta beste alde batetik ere, gizon bat, prostituta baten zerbitzuak jasotzera edo menpekotasun horretaz eta dominazio horretaz disfrutatzera eramaten duen kontzientzia hori lantzea, bi lan ezberdin dira edo bi hildo horiek landu behar
zuen. Noski, bai, eta gainera elkarrekin doaz, azkenean bi gauza dira, baina biak bat. Azkenean guretzako eziketa izatea seksualitate berriei buruz oso garrantzitsua da, ezta? Azkenean txikitatik zuk seksualitatea ikusten baduzu zerbait gozotasunarekin, konsentimentuarekin, ez? Amodioa, bueno, edo erakargarria izatea beste pertsona, horrela ikasten badugu hori dela sexua azkenean zuk nahi duzuna sexua dukasunez beste pertsona plazerra sentitzea zurekin baita, ezta? Beraz, gaur egun pornografia daukagu eredutzat, ezta? Da, bueno, badaki guztaren pornografia azkenean, bortizkeri pila badago pornografian, eta azkenean, hori, incluso gure gazteak hori sexua dela uste dute. Beraz, hori aldatzen badugu ere baita, azkenean, behar hori norbaitekin egoteko nahi eta nahi ez, ez duzu izango, ez da atsegina, erakargarria izango zuretzat, inorentzat.
Zuek ere, esamezela, pornografia epatu duzu, eta zuek pornografia eta alokairuko sabelak ere jarri dituzue jomugan.
Bai, bueno, azkenean pornografia esan dizudanagatik, bueno, azkenean eredu, seksualitate eredu oso bortitzak eta ez ditugunak gustoko uste dugu transmititzen dituela, eta bueno, ezketza alokairu berdina, ez? Azkenean norke ipiniko du bere zabela alokairuan beste batentzako ume bat egiteko. Normalean beti pertsona berdinetan jasaten da, ez? Pobrezian doden emakumeengan. Libreki erabakitzen du emakume batek oso pobre denean eta beste aukerarik ez den bestela bera eta bere umeak etxetik botako dituztelako eta ez dakiz, hori ez da askatasuna egia esan, ezta? Orduan nivel berdinean jartzen dugu eta guretzako hori ere horren kontra gogor jarraitu behar dugu.
Saretzeko beharra ikusi duzu, sortu duzu Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista, zergatik talde hau sortzeko beharra?
Bueno, uste dugulako momentu honean dagoela feminismoa, gogor gaudela emakumeak, aurrera egiteko gogoak ditugula, eta bueno, ikusten genuen bebai, bueno, beste plataforma batzuk ere, besortzen ari izan direla, estatuan ere baita, eta bueno, azkenean esan genuen, bueno, guk ere honekin, zalaketa handiago bat egin nahi dugu, ezta? Eta indar gehiago eman nahi diogu, badirudielako azkenean beste gauza batzuekin oso garrantzitsua direna baita, galtzen garela, baina bueno, oneri ere garrantzia eman barzaio, ez? Azkenean sufrimendu handia dago honen atzetik eta beti pairatzen dugu emakumeak. Beraz guretzako hori momentu ona ikusi genuen, gogoekin, indarrekin, jende asko topa dugu bidean elkartasuna egiteko eta bueno, pentsaren zergaitik ez, eta gero handiagoak izatea heltzeko eta benetako aldaketak lortzeko.
Eta horren martxan jarriko zarete, aipatu duzuen oski prostituzioaren abolizioa dela helburu azkena edo esango genuke, baina horren bitartean, ze helburu taktiko edo ze lanildo garatuko dituzue?
Bueno, azkenean, bueno, esan dizu dana pizka bat, ezta? Bueno, lehenengoa bai dena guretzako oso garrantzitsua dena da azkenean gizartearen sensibilizazioa, ez? Hori, azkenean jakinaraztea jendeari zer den prostituzioa, zer dakarren atzetik, jendeak kontzientzia hartzea benetan zer dakarren pertsona bateri, emakume bateri prostituzioan dagoenean, zelako kalteak, bai fisikoak, bai psikologikoak, eta bueno, hortik aurrera, kontzientzia hori hartzen garen hartzen dugun bitartean ere, bueno, eskatzen ditugu politika konkretuak, ez? Emakume hauentzako irtenbide bat lortzea benetakoa, ez? Azkenean ikusten duguna da holako una red de estas mafia bat edo desmantelatzen denean emakume hori gero bai, hortik ateratzen detiztean, baina claro, gero emakumeek nora doia ez. Ba, normalean berriro bueltan joaten dira prostituziora. Ez dagoelako irtenbiderik, ez dagoelako programarik edo lekurik hori transitua egin alizateko. Beraz, horrelako politikak eskatzen ditugu, estatu mailan emakume hori lehenengo asistentzia bat emateko, psikologikoki gainera oso mindutak daudenak normalean, gehiengoa, beraz hor lan handia egin beharra dago, gero ere, hori irtera duin bat izateko etorkizunean.
Ez, aipatzen zenuen, erantxe, estatuaren laguntzaren beharra azpimarratu duzuela zuek ere, bai, emakumei ondorenean laguntza ematen edo beste irtenbide batzuk ematen, eta trata eta esklabutza industria honen kontra egiten ere bai, ez da?
Bai, karo, azkenean, guk fokua edo ikuspuntua gizonengan, proxenetengan jarri nahi dutu, ez? Osa, ez ditugu emakumeak berriro kriminalizatu nahi, ez da? Osa, guretzako hori oso garrantzitsua da. Argi eukitzea, guretzako hori proxenetak direla arazoa, puteroak direla arazoak, ez? Azkenean, hor dago gakoa, hoiei hoiek salatu behar dira, hoiek jarri bazaizkiel diniteak, eta hoiek benetan egin behar da presioa hori desagertzeko. Eta emakumeei laguntza, beraiek benetan egin nahi dutena egin ahal izateko.
Eta zuen, oraingo lehenengo kontzientziazio lan honetan martxan jartzeko jardunaldi batzuk ere antolatu dituzu, ez, datorn asteburuan?
Bai.
Kontatuko dituzu pixkat?
Bai, amabian, ditugu urriaren amabian, egingo dugu aurkezpen hau, eta bueno, azken Bilbo Casa Galizian egingo da, Pablo Picasso lau kalean, eta bai, bueno, azkenean tituloa da, sexu indarkeria ezabatu dezagun, sexualitate duina bultzatuz. Bueno, guk uste dugu hori, garrantzitsua da, dela hori, urratsak ematea, hori, benetan sexualitate berri bat buelta emateko eta horren gauza positiboak ikusteko, ezta? Osea, azkenean bizibilizatu behar da zein diren prostituzioen arazo realak eta jendeak benetan jakin izatea non dagoen guzti honen gakoa, ezta? Eta azkenean da dirutza ikaragarria mugitzen dela horren atzetik eta mafiak eta daudela atzean.
Aspalditik urte luzetan da torren eztabaida izan da, ez, erregulazioaren aldekoen eta abolizioen aldekoen artekoa, ikusten duzu elkarguneak bilatzeko aukera egongo dela?
Beti, bai, beti, osea, azkenean leku guztietara heltzeko beti egon dira, historian zehar, eztabaidak eta momentu hobeak edo txarragoak, baina bai, guke azkenean uste dugu posible dena danak guk ikusten dugun bezala ikustea, eta bai, zergatik ez, helduko gara, eta jarriko gara, hitz egingo dugu, eta segurazki azkenean denok egingo du, danak jarriko gara elkarrekin, hori, emakumeen alde beharrezkoa den lana egiteko.
Ba, eskertzen dizugu Oiane Menika, gure ere hurbildu izanagatik, mugimendu abolizionista berri honen inguruan berri ematera, eskerrik asko eta hurrengora arte, Oiane.
Bai, eskerrik asko zuei, bai, agur.
Agur, bai.